Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 2. novembar, slijede vijesti. Centralna izborna komisija potvrdila konačne rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Od danas teku rokovi za uspostavu vlasti. Opozicija u Republici Srpskoj u 18 sati izlazi na proteste ispred zgrade entitetske radiotelevizije uz poruku da protesti neće stati. Ustavni sud Federacije BiH popunjen nakon 3 godine nakon što je Dom naroda federalnog parlamenta imenovao Alena Taletovića kao 9. sudiju. Na Kosovu zapaljen još jedan automobil sa Republika Kosovo tablicama u vlasništvu pripadnika srpske zajednice iz Zubinog potoka. Rusija se vraća sporazumu o izvozu ukrajinskog žita, najavio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Poljska gradi ogradu sa bodljikavom žicom na granici sa Kaljiningradom zbog zabrinutosti da bi ova ruska enklava mogla postati kanal za ilegalnu migraciju. Vrijeme sutra djelimično oblačno i sunčano, dnevna temperatura između 16 i 24 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Šta predstavlja herbarij Ismara Čirkin-Nagića koji skuplja biljke s mjesta masovnih grobnica i lokacije ubijenih ljudi tokom rata u Prijedoru i okolini?
Te biljke su došle iz jednog života koji je nestao.
Priznanje vlade Republike Srpske, predškolska ustanova Prijatelj pravilne ishrane, nedavno je dobio srebrenički vrtić Poletarac, čija direktorica Tifa Efendić kaže.
I da evo na takav način promovišemo jednu pozitivnu priču iz Srebrenice kada je javna ustanova dječji vrtić Poletarac u pitanju.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu opozicionih stranaka iz Republike Srpske da se ponište izbori za predsjednika i potpredsjednika tog entiteta, nakon čega je Centralna izborna komisija BiH zvanično potvrdila izborne rezultate. Predsjednik komisije Suadar Nautović.
Jednoglasno hvala lijepa. Ovim možemo dakle konstatirati da smo donijeli odluku o potvrđivanju rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine jednoglasno.
Bio je to predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović. A Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj sjednici za 4. nedostajećeg sudiju Ustavnog suda Federacije izabrao Alena Taletovića. Ova odluka potvrđena je sa 33 glasa za i bez suzdržanih i protiv. Visokosudsko i tužiločko vijeće BiH u datom mišljenju o Taletoviću navelo je da ima relevantno pravno iskustvo i da je dao doprinos pravnoj nauci i sudskoj praksi kroz objavljene radove. Na ovaj način popunjen je sastav Ustavnog suda Federacije koji sada broji 9 sudaca. Ustavni sud Federacije imao je od 2019. godine 5 izabranih od ukupno 9 sudaca, jer nije bilo saglasnosti oko imenovanja nedostajućih 4. To je onemogućilo funkcionisanje Vijeća za zaštitu nacionalnih interesa, koje podrazumijeva određeni nacionalni sastav sudaca Ustavnog suda Federacije BiH. Na prošloj sjednici Doma naroda imenovane su sudije Ajša Softić, Mirko Milićević i Branimir Orašanin. Govori Jasmin Duvnjak, predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda federalnog parlamenta.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine po odredbama Ustava Federacije broji 9 sudija, nama je nedostaje ovaj 9. sudija. Po ovim nametnutim Šmitovim amandmanima u situaciji u kojoj predsjednik uz saglasnost potpredsjednika ne dostavi sve nedostajuće kandidate u Dom naroda dobiva ovlast, dobiva pravo i obavezu da te nedostajuće sudije izabere. Danas smo to svoje ovlaštenje, to svoje pravo, tu svoju obavezu realizovali na način da smo izabrali 9. nedostajućeg sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne. Da je bilo više nedostajućih, sve te nedostajuće koje nam ne bi dostavio predsjednik Federacije, to će tako biti u buduće, će izabirat Dom naroda.
Bio je to Jasmin Duvnjak, predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Već 20 godina vizualni umjetnik Ismar Čirkin-Nagić skuplja biljke s mjesta masovnih grobnica i lokacija gdje su nađena tijela ubijenih tokom rata u Prijedoru i okolini. Umjetnički proces koji je ostavljao i vraćao mu se nekoliko puta opisuje kao traganje za odgovorima. Biljke koje je skupio i objedinio u zbirku Herbarium predstavit će na izložbi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu 13. novembra. Ovo je tema Melihe Kešmer.
Rođeni Prijedorčanin Ismar je svjedočio zločinima počinjenim u njegovom gradu u ljeto 1992. godine. Iste godine u jesen napustio je Bosnu i Hercegovinu i otišao u Dansku gdje živi i danas. 6 godina kasnije prvi put se vratio u BiH i tad počinje njegovo umjetničko i ljudsko traganje za smislom. Govori Ismar Čirkinagić, vizualni umjetnik.
Većina tijela nije bila pronađena i dalje. One su bila zakopana negdje tim pejzažima oko Prijedora koji su onako na svoju ruku ono mirni i pitomi kao čitava krajina. Znači, imate tako neku idiličnu sliku krajolika gdje znate da su neka silna tijela zakopana. I normalno postavlja sebi pitanje da li u nekom krajoliku, na nekoj njivi, na nekom brežuljku leži masovna grobnica. U tom trenutku se nije tačno znalo gdje i šta, vrlo malo je bilo, kažem, ekshumacija do tada.
Odgovore sam našao, smisao nisam, tako da ona ta teža nije na neki način nije zadovoljena. U stvari, tražeći te odgovore, vi tražite određeni smisao. I kad nađete i odgovore i logiku svih tih događanja, ljud, nasilnost, i vi onda u stvari shvatite da to opet ne zadovoljava vas, jer ne nalazi neki smisao ljudski onaj koji vam može uliti određeno ono određenu vjeru. Onaj. U stvari zato će se opet u ponovnom početku u stvari u nekom besmislu.
Proces skupljanja i obrade biljaka Ismar uspoređuje s ekshumacijama. Prve radove s herbarijima pokazao je na izložbi u Danskoj 2007. godine.
Par navrata dok sam radio i fotografijom onaj ekshumacijni centar u Šejkovac, vi vidite da je princip vrlo sličan. Vi nalazite tijela, vi ih vadite iz zemlje i vi donosite tu i onda pokušavate da usporedite DNA test informacije i da ustanovite koja je osoba i koja je familija na kraju priče. Vi pronalazite određenu biljku, tu biljku vi vadite iz zemlje, vi nosite na analizu i onda ustanovljavate njeno ime, njen naziv, u mom slučaju latinski, i naravno onaj porodicu iz koje potiče.
Kaže da je u godinama kasnije gradio iskustvo i naučio koje se biljke mogu presovati i kako se to radi, slično tijelima žrtava koja su prebacivana iz primarnih u sekundarne pa i tercijarne masovne grobnice i bila rasuta, pa se na jednoj lokaciji pronađe ruka, noga, negdje glava. Tako je Ismar ponekad za herbarije birao biljke koje nisu čitave.
Te biljke su došle iz jednog života koji je nestao.
Od početka 2000-ih Ismar se više puta vraćao projektu Herbarija. Ideja za izložbu u Sarajevu došla je nakon razgovora s BH fotografom Zijahom Gafićem. Za Ismara je umjetnički proces na kojem radi 20 godina i terapeutski i opterećujući.
Možda na neki način i sebičan. Vi ste rešavali, ja sam rešavao svoja pitanja. Prvi put sad, poslije dugo vremena, pojavljuje se taj neki naziv, ono kultura sjećanja. To u prvom ovome navratu nije bila moja ni ideja, ni danas nije bila ideja, ali eto, pojavljuje se, nameće se samo pitanje ono kulture sjećanja.
Ismar danas u Prijedor uglavnom dolazi tokom ljeta. Kaže da ima krug prijatelja s kojima se druži, ali ga rastuži činjenica što i danas u Prijedoru na zidovima pišu imena osuđenih ratnih zločinaca. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa.org.
Nadležni u Srbiji čute o navodima o tajnim kineskim policijskim stanicama. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na upit radija Slobodna Evropa o navodima da u Beogradu postoji tajna kineska policijska servisna stanica. To je u izvještaju Divljanje kineske transnacionalne policije objavljenom 15. septembra navela organizacija za ljudska prava Safeguard Defenders sa sjedištem u Španiji. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Srbija je u istraživanju kineska transnacionalna policija podivljala navedena kao jedna od 21 države u kojima su biroji za javnu bezbednost iz dve kineske provincije osnovali 54 policijska servisna centra. Organizacija za ljudska prava Safeguard Defenders na osnovu nalaza iz izveštaja navodi da je zadatak tih stanica da nađe osumnjičene za kriminal u stranim državama i da ih zatim ubedi da se vrate u Kinu i suoče sa optužbama.
Te operacije izbjegavaju zvaničnu bilateralnu policijsku i pravosudnu saradnju, krše međunarodnu vladavinu prava i mogu narušiti teritorijalni integritet trećih zemalja uspostavljanjem paralelnog policijskog mehanizma korišćenjem nezakonitih metoda.
Navodi organizacija Safeguard Defenders u izveštaju. Srbija i Kina na osnovu sporazuma iz maja 2019. imaju uspostavljene zajedničke policijske patrole u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu. Prema rečima tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, cilj zajedničkih patrola je da olakšaju komunikaciju sa velikim brojem turista koji dolaze u našu zemlju. Kako je tada saopšteno, kineska policija ne primenjuje ovlašćenja u Srbiji. MUP Srbije nije odgovorio na pitanje RS da li taj sporazum podrazumeva i praćenje, identifikaciju i eventualno gonjenje kineskih državljana na teritoriji Srbije. Odgovor je izostao i na pitanje da li su i dalje prisutne i aktivne zajedničke patrole srpske i kineske policije. U izveštaju organizacije Safeguard Defenders navodi se da je kineski državljanin po imenu Xia, koji je živeo u Beogradu, a koji je u Kini optužen za krađu, ubeđen da se vrati u Kinu 31. oktobra 2018. Njegovu lokaciju, kako se navodi u izveštaju, je identifikovala servisna stanica Beograd prekogranične policije kojom upravlja policija kineske oblasti Qingdao na istoku Kine. U izveštaju se dodaje da je kineska servisna policija, nakon što je u Beogradu identifikovala i locirala Xia, stupila u kontakt sa njim da bi ga nakon toga u saradnji sa policijom kineske oblasti Qingdao ubeđivala putem audio i video komunikacije koristeći WeChat aplikaciju. MUP Srbije nije odgovorio na pitanje RS da li su upoznati sa ovim slučajem. O tajnim kineskim policijskim stanicama pišu svetski mediji nakon što su holandske vlasti pokrenule istragu posle tvrdnje da su te stanice korišćene za vršenje pritiska na kineske državljane u toj zemlji. Holandski mediji izneli su priču kineskog disidenta Wang Jingyua, koji je rekao da ga progoni kineska policija u Holandiji. Wang je holandskim novinarima izjavio da je ranije ove godine primio telefonski poziv od nekoga ko je tvrdio da je iz jedne od takozvanih kineskih servisnih stanica. Tokom razgovora je prema njegovim rečima pozvan da se vrati u Kinu, da reši svoje probleme uz upozorenje da razmišlja o svojim roditeljima. Wang kaže da je posle toga trpeo sistematsku kampanju uznemiravanja i zastrašivanja za koju veruje da su organizovali agenti kineske vlade. Zvanični Peking je odbacio navode da vodi nelegalne policijske stanice u inostranstvu, navodeći da one samo pomažu kineskim građanima u pitanjima poput obnavljanja vozačkih dozvola. U Kini je 2. septembra usvojen zakon protiv telekomunikacionih i internet prevara, kojim se tvrdi eksteritorijalna nadležnost nad svim kineskim državljanima širom sveta osumnjičenim za takve prevare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nastavnice i aktivistkinje uspostavile su tajni centar za obrazovanje u siromašnom kvartu u glavnom gradu Afganistana kako bi podučavale učenice uzrasta od 11 i više godina. Talibani su zatvorili većinu srednjih škola nakon preuzimanja vlasti u augustu 2021. i nisu rekli kada će ih ponovo otvoriti. Priredila Miljana Miletić.
Afganistanske nastavnice i učenice rizikuju bezbednost u tajnim školama za devojke u Kabulu. Devojke kojima je školovanje bilo uskraćeno više od godinu dana tu pohađaju časove. Jedna od nastavnica za Radio Slobodna Evropa govori pod zaštićenim identitetom iz bezbednosnih razloga.
Talibani nam prave probleme. Nekoliko puta smo se premeštali. Kada otkriju da tajno podučavamo devojke, prete nam na razne načine. Prvo preko mesnog starešine, onda preko verskog poglavara i na kraju lično dođu da nas upomenu.
Skoro 100 učenica starosti od 11 i više godina tajno pohađa školu. Jedna od njih govori o tome zašto je to za njih važno.
Još uvek verujemo u budućnost. Ne možemo zanemariti našu budućnost samo zbog ove vlasti. Šta god da se desi, mi ovde tajno dolazimo da se obrazujemo i idemo u bolju budućnost.
Talibani su zatvorili većinu srednjih škola za devojke nakon preuzimanja vlasti 2021. godine. Specijalna izaslanica SAD-a u Afganistanu, Rina Amiri, traži otvaranje.
Talibani ne mogu uskratiti obrazovanje i mogućnost rada za pola stanovništva i tvrditi da vode Afganistan u pravcu ekonomske nezavisnosti. Obrazovanje svih Afganistanaca, uključujući žene i devojke, je ključno za izdizanje Afganistana iz siromaštva i povratku nade.
Talibanski zvaničnici kažu da planiraju da otvore srednje škole po strogim islamskim zakonima, ali nakon više od godinu dana nisu naveli ni detalje ni datum kada bi se to moglo desiti. Za Radio Slobodna Evropa priredila Miljana Miletić.
Slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izvoz zemljoradničke zadruge Gračanka iz Gračanice u Njemačku za trećinu je manji nego prošle godine. Zadruga izvozi krastavce kornišone i paprike merinos koje otkupljuje od domaćih kooperanata. Sada traži i nove poljoprivrednike te više otkupne cijene u inostranstvu. Zabilježio Arnes Grbešić.
Na smanjenje izvoza uticali su ovogodišnja suša i manjak radnika, kaže poljoprivredni inženjer u zemljoradničkoj zadruzi Gračanka iz Gračanice Sabahudin Avdić.
Smanjenja radne snage, neki 20% smo imali manje zasijanih površina, a neki 20-30% je i utjecaj suše bio i neki drugi faktora, tako da smo mi ove godine izvezli oko 800 tona na strano tržište i nekih 100 tona na domaće tržište. Znači, imali smo preko 30% manje količine u ovoj 2022. godini.
Zadruga sarađuje sa kooperantima iz više krajeva Bosne i Hercegovine koji uzgajaju kornišone i paprike merinos. Oni dobijaju sadni materijal i stručnu pomoć dok moraju osigurati zemljište, vodu i konstrukciju za krastavce. Među njima je i penzioner Hazi Mešić iz okoline Gračanice. On nije imao problema sa beračima krastavaca jer mu pomažu članovi uže i šire porodice.
Imao sam možda jedno džulum i 200 kvadrata i oko 9 tona. Ova godina je bila malo teža jer je voda nije pomagala toliko.
Na pitanje isplati li se proizvodnja za Gračaničku zadrugu odgovorio je ovako.
Samo se ne isplati ležati 9 tona, pa eto neke po marku tebi 9000 ti zaradi za 4 mjeseca.
Na taj način, međutim, ne razmišljaju svi poljoprivrednici, kaže agronom Sabahudin Avdić.
Zbog smanjenih prinosa poljoprivredni proizvođači malo teže odlučuju na sjetvu u narodnoj godini. Međutim, imamo znači nova područja koja planiramo ove godine posjetiti, napraviti ugovora. Imamo one stalne kooperante koji su sigurni, koji rade duže vremena, pa znaju da svaka godina nije ista i uz neke druge mjere, znači već pripremamo se da odgovorimo ovim klimatskim promjenama.
Poljoprivredni inženjer Sabahudin Avdić prilično je siguran da će kupci iz Njemačke u narednoj godini pristati na povećanje cijena zbog poskupljenja đubriva i viših radnih satnica.
Cijena je dogovorna bila, primjer prve klase, marka 55, mi smo onaj u drugom dijelu vegetacije kad smo vidjeli znači da neće biti ostvareni prinosi, povećali za 5 treninga prvu i 5 treninga drugu klasu na uštrb naše zadruge, odnosno cilje nama da mi zadržimo te proizvođače. Tražit ćemo da to bude u 2023. za neki 10% veća cijena.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Vlada Brčko distrikta i prethodni supervizor Michael Scanlon postavili su zajednički cilj da mine na prostoru Brčko distrikta budu uklonjene do 2024. godine. Ukoliko deminiranje bude išlo dosadašnjom dinamikom, taj cilj će biti i ostvaren. O tome prilog Zorana Matkića.
Projekat Brčko bez mina do 2024. godine krenuo je prošle godine i do sada je u distriktu Brčko od mina očišćeno oko 2 milijuna četvornih metara, uglavnom poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Dinamika tada započetih radova nastavljena je i u ovoj godini, čemu su pogodovali i izuzetno povoljni vremenski uvjeti. Bogdan Bratić, predstojnik odjela za javnu sigurnost u Brčanskoj vladi.
Do sada su završeni MSP Brčko sjever, koji je obuhvatao mjesne zajednice Marković polje, Laništa, Vukšić, Donji i Grbavicu. To je površina preko 1 milijun metara kvadratnih, koju je radila Norveška narodna pomoć. I također završen je MSP Brčko istok, koji je radila nevladna organizacija MAK. To je obuhvatalo mjesne zajednice Dubravice Donje, Dubravice Gornje, gore jedan dio Brezovog polja. Tu je otprilike bilo negdje 750.000 metara kvadratnih minsko sumnjive površine. Ta dva projekta su završena i oni čekaju sada konačnu verifikaciju od BHMK.
Timovi za razminiranje trenutačno su angažirani u minsko kontaminiranim površinama označenim kao Brčko zapad, ukupne površine od blizu 1.400.000 četvornih metara. Ovaj projekat razminiranja provodi Norveška narodna pomoć u brčanskim mjesnim zajednicama Dubrave, Bijela i Cerik, naglašava Bogdan Bratić.
Pored ovih projekata, mi imamo, što se tiče nas kao vlade Brčkog distrikta, imamo jedan projekat koji je trenutno u realizaciji, to je korito rijeke Teke, koji obuhvata negdje oko 100.000 metara kvadratnih, koji finansira vlada Brčkog distrikta, koji bi se također do kraja ove godine trebao realizovati. Trenutno u budžetu za 2023. godinu mi smo provjeli negdje oko 400.000, činim se, konvertivnih maraka koji ćemo zajedno, da li ćemo to kroz sistem sufinansiranja ili na neki drugi način pokušati da usmjerimo ka ovim projektima.
Prema podacima BH Maka, u Brčko distriktu preostalo je još oko 13 milijuna četvornih metara minsko sumnjive površine sa procijenjenih 2600 mina i drugih minsko-eksplozivnih sredstava. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Šta će biti sa grijanjem u Bosni i Hercegovini ove zime?
Mi čekamo, kao i sve poslije rata što smo čekali, čekamo neko da nam humanitarno to riješi.
Hoće li biti plina, struje, na šta će se građani grijati, uz kolike troškove? Pored ostalog, slušajte u novom podcastu Zaviri ispod površine.
Na ugalj, a bio sam na pelet. Morao sam pelet da izbacim jer naravno nenormalno je sad da ja dam 700 maraka za tonu, a treba mi 7.
Kažu da ne zagađujemo, u stvari će svijet mora da zagađuje. Laži će, vjeruj, ko u ratu, i čizme, i sve živo, i gume.
Uglavnom, pripremite se za smrdljivo Sarajevo. Eto.
Nadamo se da nam, da će bar struje biti, da neće biti obzirom da mi imamo svoju struju.
Pola Katina, pola Tuzle bi trebali raditi za grijanje u kantonu Sarajevo.
Usred energetske krize širom Europe planiraju se ozbiljne mjere i subvencije, dok će građani BiH sve su prilike ostati uskraćeni i za jedno i za drugo, a pri tome zimu dočekuju uz poskupljenja.
Ne imamo skladišta ni prirodnog gasa ni nafte, a to je jedna od direktiva, odnosno obaveza Bosne i Hercegovine, ne od danas, nego od prije 10 ili 20 godina.
Iluzorno je očekivati bilo kakva rješenja od onih koji su kreirali takve probleme.
Pa evo, imali smo izbore, pa ne smeta, vidite da ne smeta.
Te kajće, vadi pa krivo se da bude topli, nećemo se žaliti jer to tako.
Novi zip Lejle Omeragić Čatić pod nazivom Zima pred nama, DK ćemo kupiti, pronađite na slobodnaevropa.org, na našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
U Unsko-sanskom kantonu je počeo proces digitalizacije u osnovnim i srednjim školama. Nakon jednogodišnje pripreme za unos svih podataka isporučeno je oko 600 laptopa osnovnim i srednjim školama. Od septembra iduće godine počet će primjena i dnevnika. Više u prilogu Azre Bajrić.
U osnovnim i srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu tokom proteklih godinu dana radilo se na ažuriranju i pripremi školske građe za elektronski unos podataka te njihovo uvezivanje u jedinstveni sistem koji bi trebao biti u funkciji od naredne školske godine. Ovih su dana svim osnovnim i srednjim školama posredstvom Ministarstva obrazovanja isporučeni laptopi. Naida Liđan, direktorica osnovne škole Cazin 1.
Potrebe osnovne škole Cazin 1 su bile za 21 laptopom, tako da bi svaka učionica u kojoj se provodi nastava imala laptop svoj u kojem bi se moglo upisivati časovi, jer sljedeće godine očekujemo u septembru uvođenje e-škole, odnosno vođenje elektronskih dnevnika i sve potrebne dokumentacije za realizaciju nastave. Još uvijek je to u fazi pripreme. Godinu dana se već radi na tome, pojedine stvari još uvijek nisu urađene do kraja, ali evo vjerujem da ćemo do septembra zvančno izbaciti papirne dnevnike iz učionice.
Slične aktivnosti provedene su i u osnovnoj školi Prekunje Bihać. Sada slijedi unos prikupljenih podataka. Amir Miđić, direktor škole.
Naše potrebe su bile za 20 računara. Sada ćemo moći, kao i sve ostale škole, da u svakoj učionici obezbijedimo po jedan uređaj. Tako da možemo ujedno pratiti i e-dnevnike, znači koji su nam obavezni. Možemo ujedno olakšati proces same nastave. I digitalizacija je znači već pri kraju i sa opremanjem škole, sa informacijno-tehničkom opremom, tako da smo spremni za, ne daj Bože, onu online nastavu, a ujedno ćemo olakšati sam proces nastave.
Almin Hopovac, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona, kaže kako je proces digitalizacije jedan od bitnijih u obrazovnom sistemu u ovom dijelu BiH.
Naša intencija je bila da prvi korak bude da svaka učionica na području Unsko-sanskog kantona u osnovnim i srednjim školama ima uređaj kojem se može pristupiti, dakle e-školi, nešto više od 600 laptopa, i ono što je naš naredni korak jeste da ovim idućim budžetom, odnosno i ovim sredstvima kojima sad raspolažemo i u saradnji sa UNHCR-om pojačamo internet konekcije tako da bi ovaj proces digitalizacije mogao se kvalitetnije odvijati.
Ove godine u budžetu Unsko-sanskog kantona za proces digitalizacije u obrazovanju osigurano 900.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Javnoj ustanovi Dječji vrtić Poletarac iz Srebrenice Vlada Republike Srpske nedavno uručila priznanje predškolska ustanova Prijatelj pravilne ishrane. Ovo priznanje je dodijeljeno Srebreničkoj ustanovi jer u svojim prostorijama proizvodi zdravu hranu koja se koristi za pripremu obroka za mališane. 146 dječaka i djevojčica u Srebreničkom obdaništu imaju uređen park u kome vježbaju i uče se zdravom odrastanju. Priču je zabilježio Sadik Salimović.
Na nivou Republike Srpske već nekoliko godina se provodi projekt predškolska ustanova Prijatelj pravilne ishrane. Među pet dobitnika priznanja iz ovog projekta je i dječji vrtić Poletarac iz Srebrenice. Tifa Efendić, direktorica obdaništa.
Ustanova Dječji vrtić Poletarac dobila priznanje od ministarstva UNICEF-a da smo peta ustanova u Republici Srpskoj koja je ispunila sve te standarde i kriterije kad je pravilna ishrana u pitanju. I vjerujte, mi smo jako ponosni da je jedna opština Srebrenica, da kažem, došla u Banja Luku po svoje priznanje. Pored toliko javnih ustanova i predškolskih ustanova i neke osnovne škole su čak bile uključene, da smo mi od tih pet ustanova dobili to priznanje i da evo na takav način promovišemo jednu pozitivnu priču iz Srebrenice kada je javna ustanova Dječji vrtić Poletarac u pitanju.
Ovaj projekt podrazumijeva pravilnu ishranu i odgajanje djece, ističe Tifa Efendić.
Imali smo smjernice i akcioni plan kako to treba da izgleda, ali sve sa uputama i za krajnji cilj je bio da se u ustanovi sprovedu standarde pravilne ishrane, da se djeci obezbedi kvalitetan unos potrebnih namirnica, što je jedno dijete energetske vrijednosti, sve to što treba jedno dijete u toku dana da pojede.
Kuhari Fatima Smajić i Zoran Marinković svakodnevno pripremaju obroke za mališane u Srebreničkom obdaništu.
Kuharica sam u vrtiću Poletarac, znači kuhamo po normativima, znači standardima, onaj zdrave ishrane i prošli smo i dobili certifikat, zasluge znači za ispunjavanje uslova tih.
Najviše im spremamo gotova jela, znači kuhana jela i spremamo po standardima. Naše imamo jelovnike, njih se pridržavamo.
Dječje obdanište u Srebrenici postoji od 1975. godine. Od prije nekoliko godina urađen je savremeni objekat za smještaj djece. Ponovo direktorica Tifa Efendić.
Od 2018. mi imamo novu zgradu, ona je na novoj lokaciji, ulici Maršala Tita BB, znači da urađena je od sredstava Vlade Republike Srbije i uz saradnju sa UNDP-om i opštinom Srebrenicom. Trenutni kapacitet nove zgrade vrtića Poletarac je 150 djece. Mi imamo trenutno upisani 148 djece, znači imamo ovdje 7 grupa, imamo jednu igraoncu u Skelanima.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Svjedoci smo izuzetno visokih temperatura za ovo doba godine, pa je takozvano Miholjsko ljeto omogućilo građanima još uživanja u sunčanim toplim danima i produžilo i turističku sezonu. A šta kažu ljekari, kako ovakvo vrijeme utiče na zdravlje? Pored ostalog, u prilogu Nebojše Kolaka.
Jesen je uveliko počela po kalendaru, ali po vremenskim prilikama to nije slučaj. Visoke temperature vazduha izmamile su građane na ulice, a ujedno i produžile turističku sezonu.
Pa osjećam promjene zato što evo iz Herceg Novog upravo idemo, bili smo 7-8 dana, kupali se, predivna voda, predivno ljeto, da Bog da ovako bilo do kraja života.
Pa da vam kažem, ja trenutno dolazim sa Žabljaka, cijelo ljeto sam provela tamo i tam je klima fantastično odgovara. Sad sam u Herceg Novom i primijetila sam promjene, ova velika temperatura u oktobru mjesecu, mislim da dosta utiče na zdravlje. Organizma.
Promjene jesu, sve boli i nekako iksan slom jer vas jedva ide. Nenormalno je ova doba da je ovako vruće.
Upravo ljekari kažu da ovakvo vrijeme nije dobro za zdravlje ljudi. Jedno je sigurno da ovi sunčani dani utiču pozitivno na naše raspoloženje, ali ovakvo vrijeme utiče na hronične bolesnike, bolesnike koji imaju probleme sa srcem i plućne bolesnike. Tatjana Bošnjak, načelnik porodične medicine Doma zdravlja Trebinje.
Utiče nepovoljno, da. Mi to vidimo i iz prakse, jer vi ako imate prosječno, ne znam, 50 nekih pacijenata, od toga pola uđe u ordinaciju, pa vidite koje probleme imaju, shvatite da zaista vrijeme utiče. I oduvijek je bilo jesen, znate, ono, jesen, proljeće, to su i od naše bake su govorile, ono, bolesno doba. upravo zbog tih klimatskih faktora, međutim utiču i mnoge druge stvari.
Ljekari kažu da je povećan broj respiratornih akutnih infekcija i da ako takvo stanje potraje 2 do 3 dana, da se obavezno jave u svoju porodičnu ambulantu. Sa druge strane, na ulicama Trebinja povećan je broj turista koji stižu autobusima iz Dubrovnika, Makarske i Splita, a primjetni su i turistički autobusi iz Crne Gore. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.